Чаканне сустрэчы з панам павінна падштурхоўваць да жыцця багатага добрымі ўчынкамі, падкрэсліў папа Францішак сёння перад марыйнай малітвай «Анёл панскі» на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане.
Nell'odierna pagina del Vangelo Gesù parla ai suoi discepoli dell'atteggiamento da assumere in vista dell'incontro finale con lui.
На сённяшняй старонцы Евангелля Иисус скажа своим вучням про позицию, якую трэба занять у святле апошняй сустрэчы с ім, и тлумачыць, як чаканне гэтай сустрэчы павінна падштурхоўваць да жыцця багатага добрымі учынкамі. Між іншым, ён кажа: «Прадайце, што маеце, і дайце міласціну. Зрабіце сабе торбы, якія не нішчацца, скарб безмежны ў нябёсах, куды злодзей не пранікне і дзе моль не знішчыць». Гэта заклік ацаніць міласціну ў якасці ўчынку міласэрнасці, не пакладаць надзеі на ілюзорнае, карыстацца рэчамі без прывязанасці і эгаізму, але згодна з логікай Бога, логікай увагі да іншых, логікай любові. Мы можам быць вельмі прывязанымі да грошай, мець шмат рэчаў, але напрыканцы не зможам іх унесці з сабой. Памятайце, што пахавальны саван не мае кішэняў.
L'insegnamento di Gesù in questo Vangelo prosegue con tre brevi parabole sul tema della vigilanza. Questo è importante, la vigilanza, essere attenti, essere vigilanti nella vita.
Навучанне Єзуса працягваецца трыма прыпавесцямі на тэму чування. Гэта важна – чуваць, быць уважлівымі, быць пільнымі да жыцця. Першая – гэта прыпавесць пра слугаў, якія ноччу чакалі вяртання гаспадара. Шчаслівыя тыя слугі, якіх гаспадар знойдзе ў чуванні, калі прыйдзе. Благаслаўленнем з'яўляецца чаканне пана з верай. Трыванне ў гатоўнасці ў паставе служэння. Ён прыходзіць штодзённа, стучыць у дзверы нашага сэрца. Шчаслівым будзе той, хто адкрые яму, бо атрымае вялікую ўзнагароду. Сапраўды, сам пан стане слугой сваіх слугаў. На вялікім вяселлі ў сваім валадарстве ён сам пройдзе, служачы ім. З дапамогай гэтай прыпавесці, падзеі якой адбываюцца ноччу, Єзус паказвае жыццё ў якасці дзейснага чування, якое папярэднічае светламу дню вечнасці. Каб дасягнуць яе, трэба быць гатовымі, чулымі і занятымі служэннем іншым, у суцяшаючай надзеі, што там больш не будзем мы служыць Богу, а Ён сам прыме нас за сваім сталом. Падумаем добра, што так ужо адбываецца кожны раз, калі сустракаем пана ў малітве або служэнні бедным, і перш за ўсё ў Эўхарыстыі, дзе ён рыхтуе вячэру, каб насыціць нас сваім словам і целам.
La seconda parabola ha come immagine la venuta imprevedibile del ladro. Questo fatto esige una vigilanza. Infatti, Gesù esorta: «Тенетеві пронті».
Вобраз другой прыпавесці – гэта нечаканае прыйсце злодзея. Яно вымагае ад нас чування, і таму Єзус заклікае: «І вы будьце гатовыя, бо ў гадзіну, аб якой не думаеце, прыйдзе Сын Чалавечы». Вучань – гэта той, хто чакае пана і яго валадарства. Евангелія робіць больш яснай гэту перспектыву з дапамогай трэцяй прыпавесці пра эканома дома пасля адыходу гаспадара. У першым прыкладзе эканом верна выконвае свае абавязкі і атрымлівае ўзнагароду. У другім жа эканом злоўжывае сваёй уладай і б'е слугаў, таму пасля вяртання гаспадара будзе пакараны. Гэта сцэна апісвае сітуацыю, якая паўтараецца і ў нашы дні. Мноства несправядлівасцяў, насілля і штодзённых кепскіх учынкаў нараджаюцца з ідэі паводзіць сябе як гаспадары жыцця іншых. Мы маем толькі аднаго пана, якому не падабаецца, калі яго называюць гаспадаром, але айцом. Мы ўсе слугі, грэшнікі і дзеці, а ён адзіны айцец.
Gesù oggi ci ricorda che l'attesa della beatitudine eterna non ci dispensa dall'impegno di rendere più giusto e più abitabile il mondo.
Ісус нагадвае нам сёння, што чаканне вечнага благаслаўлення не вызваляе нас ад абавязку чыніць свет больш справядлівым і прыдатным да жыцця. Больш за тое, менавіта наша надзея на атрыманне валадарства ў вечнасці падштурхоўвае нас паляпшаць умовы зямнога жыцця, асабліва самых слабых братоў. Панна Марыя, няхай дапаможа нам быць асобамі і супольнасцямі, не прывязанымі да сённяшняга дня, ці яшчэ горш настальгіруючымі па мінуламу, але адкрытымі на будучыню Бога, на сустрэчу з ім, нашым жыццём і нашай надзеяй. Гэта ён. Пасля марыйнай малітвы Франкішак прывітаў прысутныя на плошчы Святога Пятра групы пілігрымаў і ўдзяліў сабраным сваё благаслаўленне.